ครับอย่างที่คุณนิตยาว่านะครับตลาดหุ้นทั้งในสหรัฐยุโรปและเอเชียปรับตัวอยู่ในแดนบวกต้อนรับกับข่าวที่หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ตัดสินที่จะไม่ฟ้องนางฮิลลารี คลินตันกรณีการใช้อีเมลส่วนตัวของเธอขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้หุ้นสหรัฐลดลงติดต่อกันยาวนานกว่า1สัปดาห์หลังจากที่ FBI กล่าวว่าพบอีเมลเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวซึ่งทำให้ต้องมีการเปิดสำนวนสืบสวนอีกครั้งหลังสรุปว่าคลินตันนั้นไม่ผิดอาญาเมื่อเดือนกรกฎาคมนักลงทุนไม่สบายใจในตอนนั้นนะครับว่าบรรยากาศการลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหากข่าวนี้ช่วยสนับสนุนทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นมีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหลังวันเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนหรือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ตลาดจึงรับข่าวการตัดสินใจไม่ฟ้องนางฮิลลารี คลินตันโดย FBI ครั้งล่าสุดนี้โดยที่ S&P Nasdaq และ Dow Jones ซึ่งเป็นดัชนีหลักของสหรัฐนั้นต่างปิดบวกมากกว่า 2% ส่วนดัชนีสำคัญอื่นๆเช่น Eurostoxx 50ของยุโรปและ Nikkei รวมไปถึงหั่งเส็งของเอเชียก็ปรับตัวบวกเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักวิเคราะห์จาก Citigroup คาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐนั้นอาจจะร่วง 3% ถึง 5% หากว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคนในวงการการเงินเชื่อว่านางคลินตันคู่แข่งของทรัมป์นั้นมีนโยบายที่คาดการได้มากกว่าและตามปกติแล้วนักลงทุนจะไม่ชอบสิ่งที่คาดเดาได้ยากในอนาคตนะครับธนาคารและบริษัทวานิชธนกิจของสหรัฐใหญ่ๆหลายแห่งเช่น Morgan Stanley, JP Morgan Chase และ Goldman Sachs ต่างเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นบทเรียนของการพลิกโผนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนครั้งที่ประชาชนชาวอังกฤษส่วนใหญ่ลงประชามติให้ประเทศของตนออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับในครั้งนั้นหุ้น S&P ของสหรัฐลดลงเกือบ 4% และรอยเตอร์สรายงานว่า Morgan Stanley นั้นบอกให้เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์เตรียมตัวใช้ระบบขายตัดขาดทุนแบบอัตโนมัติหากว่าหุ้นลงต่ำถึงจุดที่กำหนดไว้เนื่องจากผลการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้นะครับและที่รัสเซียครับรัฐบาลรัสเซียลงนามในกฎหมายเพื่อเปิดทางให้มีการขายหุ้นบริษัทน้ำมันของรัฐรอสเนฟและวางกรอบเวลาว่าจะมีการสรุปผลการขายได้ภายในวันที่5ธันวาคมนะครับทางนี้รัฐบาลรัสเซียกำลังเผชิญความเสี่ยงกับงบประมาณขาดดุลและต้องระดมเงินทุนจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจครับส่งท้ายครับซัมซุงออกจดหมายขอโทษลูกค้าอเมริกันผ่านหนังสือพิมพ์หลักทั้ง The Wall Street Journal, New York Times และ Washington Post หลังจากที่สมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy Note 7มีปัญหาจนต้องถูกเรียกคืนทั่วโลกนะครับในจดหมายกล่าวขอโทษทางบริษัทกล่าวว่า Samsung เสียใจอย่างสุดซึ้งและจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบในทุกมิติของเครื่องรวมถึงซอฟต์แวร์กระบวนการผลิตและระบบภายในแบตเตอรี่นะครับที่ผ่านมาความผิดปกติของบริษัทรุ่นดังกล่าวนำไปสู่เหตุการณ์ไฟไหม้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้และมีการเรียกคืน Galaxy Note 7ทั้งหมด 2,500,000 เครื่องทั้งยังส่งผลให้กำไรของ Samsung ในไตรมาสที่แล้วนั้นลดลงอย่างมากครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน